Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva posjetili Brisel bez odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije.
Jedno razočaranost naravno ljudi u Evropskoj komisiji činjenicom da mnogo vremena je proteklo vezano za upitnik, usaglašavanje i da mogao sam da primijetim jednu skeptičnost u pogledu moguće nove najave da je to moguće gotovo, jer je bilo mnogo tih najava.
Čemu vodi političko previranje u zemlji, ali kakva su očekivanja od briselskog sastanka, govori Zijed Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Ništa novo, znači non stop se pokušava nekim političkim fintama uvjeriti i Evropa, a i građani Bosne i Hercegovine da navodno postoji neki napredak, međutim ne da se radi o stagnaciji, imamo konstantno nazadovanje.
Zašto Bosnu i Hercegovinu napuštaju i cijele materijalno obezbijeđene porodice?
Shvatili smo da mi nemamo vremena za gubljenje i da nas naše dijete treba zdrave, mentalno zdrave, sačuvane roditelje koji će da pruže njemu jedan normalan, adekvatan život.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boravili su u Briselu gdje su se susreli s najvišim zvaničnicima Evropske unije. Bosna i Hercegovina je dobila podršku za dobijanje kandidatskog statusa, ali je naglašeno kako mu moraju prethoditi ozbiljnije reforme, smanjenje političkih tenzija te formiranje vlasti u zemlji. Istaknuto je kako Evropska unija želi vidjeti trajan napredak Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji do kraja godine, što su bosansko-hercegovački zvaničnici protumačili kao najavu da je moguće da u novembru bude odobren status kandidata, pripremila Mirna Sadiković.
Prva adresa prve zajedničke posjete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine od njihove inauguracije bila je Brisel. Susreli su se sa visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Federico Mogherini, te komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hanom i sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u posjetu su otišli bez konkretnih rezultata iz zemlje u kojoj nije formirana vlast, ali i sa još uvijek neodgovorenim dodatnim pitanjima na upitnik Evropske komisije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je kako je evidentno da u Evropskoj uniji postoji razočarenje zbog odlaganja u dostavljanju odgovora.
Jedno razočaranost naravno ljudi u Evropskoj komisiji činjenicom da mnogo vremena je proteklo vezano za upitnik, usaglašavanje i da mogao sam da primijetim jednu skeptičnost u pogledu moguće nove najave da je to moguće gotovo, jer je bilo mnogo tih najava, mnogo termina, ali evo, ukoliko su mene slagali u savjetu ministara neki ljudi koji rade na tom pitanju, onda sam ja ovdje dao pogrešne informacije.
Ono što se smatra ključnim jeste njihova opredijeljenost za put zemlje ka Evropskoj uniji, što su zvaničnici Unije i pozdravili, ali to nije dovoljno. Član predsjedništva Željko Komšić kaže kako Bosna i Hercegovina ima priliku da još u ovom mandatu Evropske komisije dobije status kandidata, te da je treba iskoristiti.
Dakle, Bosna i Hercegovina ima jednu priliku, šansu da dobije kandidatski status još u mandatu ove komisije. Bilo bi, po meni, nepromišljeno, bilo bi neracionalno ne iskoristiti tu priliku. Naravno, odgovori na upitnik, formiranje vlasti, postoje određene stvari koje Bosna i Hercegovina mora da učini kako bi sa sljedećom komisijom, sljedećim sastavom Evropske komisije već mogla da otvori razgovore po pojedinim poglavljima.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović sličnih je očekivanja.
Učinit će se sve od strane Evropske komisije. Naravno i mi u Bosni i Hercegovini treba da uradimo sve što je do nas kako bi Bosna i Hercegovina tokom ove godine dobila kandidatski status za vrijeme mandata postojećeg saziva Evropske komisije. Dakle, izbori za Evropski parlament prema onome i za institucije Evropske unije neće utjecati na evropski put Bosne i Hercegovine.
No u saopštenju iz kabineta Federike Mogherini nije naveden novembarski rok kao datum za odobravanje kandidatskog statusa, već je rečeno kako Evropska unija želi vidjeti trajan napredak Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana ka integracijama u ovu zajednicu do kraja godine. Zvaničnici Evropske unije ulogu predsjedništva Bosne i Hercegovine smatraju krucijalnom u smanjivanju političkih tenzija i promoviranju pomirenja. Mogherini je u saopštenju nakon sastanka navela kako u to ulazi i formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kao i svih entitetskih vlada bez odlaganja, kako bi mogle da se pozabave brojnim izazovima koji predstoje. Između ostalog, tu spadaju vladavina prava, uključujući izbornu reformu, provedba odluka Ustavnog suda i jačanje pravosuđa, kao i nastavak socioekonomskih reformi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Brisel je otišlo u vrijeme kada je politička situacija u zemlji puna previranja i uslovljavanja, a stvari su se dodatno iskomplikovale najavom stranke demokratske akcije o pokretanju pravne procedure pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja naziva entiteta Republika Srpska. O aktualnim bosansko-hercegovačkim problemima za Radio Slobodna Evropa govori Zijed Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, a razgovor vodila Dženana Karabeg.
U BiH ni 3 mjeseca nakon održanih izbora vlast nije formirana. Kako vi zapravo ocjenjujete ovakvu situaciju?
Ništa novo, znači non stop se pokušava nekim političkim fintama uvjeriti i Europa, a i građani Bosne i Hercegovine da navodno postoji neki napredak. Međutim, ne da se radi o stagnaciji, imamo konstantno nazadovanje iz razloga što druge države idu ubrzano u svom razvoju, a Bosna i Hercegovina i taj što ima mali razvoj, stvari nije razvoj, nije ni stagnacija, nego nazadovanje u poređenju s drugima, puno još više zaostajemo nego što smo zaostali recimo prije 10 godina.
S druge strane, mnogi od tog Brisela očekuju ovaj put da bi možda mogao reagovati. Vjerujete li vi da će se to desiti?
Ja mogu vjerovati da pojedine države regije, a uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jedan dio političkih struktura želi da promijeni geopolitičku orijentaciju Bosne i Hercegovine. Znači da to nije ni NATO, ni Evropska unija. I ta tendencija postoji u nekim drugim državama regije i ukoliko Evropska unija ne reagira adekvatno prema državama Zapadnog Balkana, pogotovo sada posle izbora u Evropskoj uniji, kad će se najesen konstituirati novi organi Evropske unije, odnosno Evropska komisija, Evropski parlament, mislim da ova regija može biti izgubljena za Evropsku uniju. Tako da je tu dobrim dijelom na potezu i sama Evropska unija, odnosno njihovi najviši predstavnici. Ovako stanje neće biti u državama ni u Bosni i Hercegovini, ni u drugim državama regije, a sadašnjim strukturama i u Bosni i Hercegovini i u regionu odgovara približno takvo stanje da ne postoji neki agresivan, da tako kažem, interes Evropske unije za proširenjem, što bi značilo ispunjavanje mnogih uslova, prilagođavanje zakonodavstva, znači cijela država, odnosno najveći dio bio bi mobiliziran za to članstvo, za usklađivanje i zakonodavstva, ali i donošenje nekih evropskih vrijednosti, a to je prije svega vladavina prava, borba protiv kriminala i korupcija, to je u stvari srž njihove vlasti. Oni, znači, na tome počiva njihova vlast i normalno je očekivati da oni neće sami protiv sebe, da se bore ili da sami sebe eliminiraju sa javne scene, s političke scene ili eventualno da budu sudski procesuirani i naravno da sutra završu u zatvoru.
Čini se da ovdašnji političari već sigurno 12-13 godina apsolutno ništa nisu radili kako bi zemlja napredovala. Da bi se približila Evropskoj uniji potrebno je donositi zakone. Zakone može donositi samo nova vlast koja nije ni na pomolu i 3 mjeseca nakon završenih izbora.
Često ponavljamo da bosansko-hercegovačke političke elite, barem većina njih ili ključni igrači na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, nisu za evropske integracije. Oni jesu retorički, ali faktički, stvarno nisu iz razloga što proces približavanja Evropskoj uniji njih eliminira sa političke scene. Logikom običnog čovjeka, zašto bi sam sebe eliminirao sa političke scene? Oni tako razmišljaju, a moraju zbog pritisaka javnosti, zbog međunarodne zajednice, a i zbog građana govoriti o približavanju Evropskoj uniji, u stvari njih to ne zanima, barem većinu njih. I to se vidi iz njihovih poteza, kada bi se zaista bili istinski opredeljeni za članstvo Evropskoj uniji, ne bi se tako ponašali. To je ta stalna igra i naravno u pozadini politizacija kriminala i kriminalizacija politike, i oni žive u jednom tom začaranom krugu i ne dozvoljavaju ni regrutiranje novih političkih elita ili eventualno se neko može pojaviti koji je pod njihovom kontrolom, koji je u stvari surogat tih politika koji mnogi masivno čak i gori od njih iz razloga što su oni ipak izvorni u tom svom ponašanju i svom političkom djelovanju od samih tih surogata.
Ipak može se reći da se neke stvari pomjeraju u regionu Zapadnog Balkana, evo svjedoci smo oko samog naziva imena Makedonija. Da li to možda može biti neki okidač, ajde da kažem, za druge zemlje, odnosno za interes Evropske unije kako bi na prostoru Zapadnog Balkana neke stvari ipak završila, uslovno rečeno da kaže?
A može, to se pokazalo i u Makedoniji, na izvjestan način Zoran Zaev je sui generis u samom regionu i taj duh Zorana Zaeva ili duh Makedonije polako se širi regionom i on se pokazao dobrim dijelom i na samim izborima u Bosni i Hercegovini, jer sve u regionu manje više funkcionira po sistemu povezanih posuda, spojenih posuda, tako da je to dobar znak i u stvari rješavanje pitanja sa imenom između Grčke i Makedonije dovodi do otvaranja novog pitanja, odnosno njegovog rješavanja, to je pitanje Kosova, odnosno završetak dijaloga između Beograda i Prištine i naravno rješavanje situacije u Bosni i Hercegovini. To je jedan logičan slijed događaja koji već se odvija, ali će intenzivnom dinamikom uslijediti uskoro i toga su svjesne strukture u Bosni i Hercegovini i zbog toga su poprilično nervozne jer dolazi red da se treba i sa njima obračunati.
Reforme za Europu.
Dok se vlasti bave međusobnim svađama umjesto unapređenjem života građana, ljudi odlaze. U posljednjih 5 godina zemlju je napustilo oko 180.000 građana. Razlog odlaska više nije samo ekonomska nesigurnost, nego i politička, koja je Bosnu i Hercegovinu unazadila i pretvorila u zemlju straha i neizvjesnosti, što je jedan od razloga zbog kojih je s porodicom napušta Jelma Deveđić, aktivistica i privatna poduzetnica iz Tuzle. Svoje razloge podijelila je s Majom Nikolić.
35-godišnja Jelma Deveđić shvatila je da je postala dio porazne statistike Bosne i Hercegovine i da je među 180.000 ljudi koji su napustili ovu zemlju u posljednjih 5 godina.
U prvi mah osjećam tugu i žalost što se dešava to upravo u našoj zemlji, u zemlji koju ja volim. Bez obzira na moju odluku da je napustim, jako mi je žao što se to upravo događa.
Elma i njen suprug Jasmin, visokoobrazovani i uspješni u Bosni i Hercegovini, imali su poslove te bili ekonomski potpuno neovisni. Elma je čak posljednjih godinu dana pokrenula zajedno s prijateljicom i privatno poduzetništvo, te su otvorile vrtić koji je u gradu dočekan s velikim oduševljenjem. Na naše pitanje zašto odlaze, Elma odgovara.
Naprosto razmišljam na način da moje dijete treba da odrasta u jednoj puno zdravijoj sredini, da prihvata različitosti, da odrasta u jednoj drugačijoj kulturi koja će mu ponuditi mogućnosti za njegov sveobuhvatan razvoj. Ne mislim pri tome samo na materijalne stvari, niti na mogućnost školovanja. Naši ljudi i odavde šalju djecu na školovanje. Mislim prvenstveno na to da, obzirom da je dosta mali, da kroz svoje odrastanje može da stekne uvid o tome kako žive drugi ljudi, kakve su to drugačije kulture, da nauči druge jezike, da obogati svoj život na način na koji moj suprug i ja, nažalost, to nismo mogli u Bosni.
Iako je željela biti pozitivan primjer uspjeha u Bosni i Hercegovini, vizije su joj nerijetko gasile upravo politike i zaostalost u podršci njenim idejama da uspije. Međutim, Elma kaže i njih je često pobjeđivala.
Kreneš u to s nadom da će sve biti okej, da ćeš ti svojim radom i zalaganjem i dobrim odnosima s okolinom uspjeti da prevaziđeš sve naše, da ne kažem drugačije, nego primitivne apetite ljudi koji su u okruženju. I kada pokušaš da razmišljaš izvan tih okvira, izvan skučenosti naših umova, naše politike, naših zakona, podrške koju nemaš, onda se usudiš i radiš to, ali opet kažem, mislim da bi negdje drugo, u nekoj drugoj zemlji sa ovakvim idejama, sa ovoliko ambicija, želje da se uspije, da bi to puno lakše teklo. Ljudima koji ovdje ostaju, naprosto želim da se malo pokrenu i trgnu. Nije lako. Kad bi svi nekako tako razmišljali, mislim da bismo pokrenuli ovo društvo konačno na bolje.
Deveđići su se na odlazak u Katar odlučili doslovce u roku pola sata, a prije toga već neko vrijeme razmišljali o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Ponuda koju je moj suprug dobio za rad u inostranstvu i naravno jeli, primanja koja su mu obezbijeđena kroz taj njegov rad su bila naprosto ono glavna, jeli, glavni okidač da se mi odlučimo u sekundi. Bukvalno od ponude
koju je on dobio pa do njegovog odlaska je prošlo svega 10 do 15 dana i u to vrijeme niti jednog trenutka nismo pomislili da smo donijeli lošu odluku. Shvatili smo da mi nemamo vremena za gubljenje i da nas naše dijete treba zdrave, mentalno zdrave, sačuvane roditelje koji će da pruže njemu jedan normalan, adekvatan život.
Iako s velikom sjetom napuštaju Bosnu i Hercegovinu, Elma nam kaže da su daljine, zahvaljujući modernim tehnologijama, postale veoma blizu.
Avioni su tu, hvala Bogu, letovi svaki dan. U momentu kad poželi čovjek na godišnji odmor može doći posjetiti i ostaviti koji dinar u ovu zemlju, kao i svi drugi koji su otišli. Nekako to vidim tako, da će život tako da teče, da ćemo moći ali da obezbijedimo sebi upravo to, jedan bolji život, a i da ćemo te želje, ajde kažem, tugu za Bosnom, moći da nadomjestimo kroz neke godišnje odmore koje ćemo provoditi dijelom, jel, ovdje u Bosni.
Elmi je bilo veoma zanimljivo koliko je Katar uređena zemlja, a mentalitet ljudi tamo potpuno drugačiji od balkanskog.
Tako moji bliži prijatelji kada čuju koja je to destinacija, jel, uglavnom navode neke negativne stvari, kao što su visoka temperatura tokom ljeta koja bude i 50 stepeni. Ne znam, da nema šuma, nema rijeka, sve onako boje pjeska, jer ipak je to pusto. To je na pustinji sve izgrađeno i to sve stoji, to jeste. Ali zaboravljamo jednu činjenicu da, recimo, ljudi tamo zaista provedu u tržnim centrima taj period ljeta. Ali mi provodimo 6 mjeseci naše zime isto tako u tržnim centrima zbog zagađenog zraka. Toga se niko ne sjeti. Ono što ja pokušavam da vidim je pozitivne stvari u toj zemlji, a to su ta uređenost. Djeca su im na prvom mjestu. Veliki je broj vrtića, veliki broj igraonica, veliki broj sadržaja koji su posvećeni upravo djeci. Zakoni koji vladaju su isto tako usmjereni na najbolji interes djeteta, na zaštitu djece, na zaštitu žene, prevenciju nasilja. Oni nemaju uopšte programe za prevenciju nasilja, recimo u školama, jer im nisu potrebni. Evo jedan primjer koji je moj muž naveo je da je svoj mobitel ostavio u tržnom centru da ga puni i otišao. I to vam niko neće uzeti, niko neće dirati. Automobil možete ostaviti otključan, kuću isto tako, stan. Niko apsolutno ne postiže za tuđim, jer svi imaju svoje, nikome to ne treba. Ljudi su relaksirani, nasmijani, opušteni, imaju mogućnost da vide svijet, da putuju. I to je ono, čini mi se, što najviše otvara um i nudi čovjeku jedno bogatstvo koje nekako ne može se ni sa čim drugim porediti, a to je da naprosto živi život, da si otvorenog uma i da si sposoban da prihvatiš sve novo što ti dolazi.
Elma Deveđić i njena obitelj samo su jedni od desetak obitelji koji u prosjeku tjedno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ova zemlja ih je olako pustila, druge zemlje ih s velikim poštovanjem dočekale.
A u Bosni i Hercegovini ima prilika koje pruža Evropska unija. Samo ih treba znati i iskoristiti. Tako, na primjer, Bosna i Hercegovina, kad se radi o povlačenju bespovratnih sredstava iz evropskih fondova, učestvuje ispod 15% u odnosu na raspoloživu koncentraciju novca u tom segmentu. Upozorili su sudionici radionice o toj temi. Kojim metodama Bosna i Hercegovina može uspješno privući bespovratna sredstva Evropske unije i kojim alatima, prezentirali su eksperti koje je okupila vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Slušamo Milada Obradovića.
Gdje se nalazi novac fondova Europske unije i kako doći do njega? Učesnici radionice povlačenje bespovratnih sredstava Europske unije upravo žele da prouče i shvate taj proces. Vjekoslav Vuković, potpredsjednik vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, uvjeren je da su nepoznavanje procesa i neznanje glavne prepreke za BH privrednike.
Moramo reći da, nažalost, Bosna i Hercegovina zapravo, kad je u pitanju povlačenje EU fondova, sudjeluje svega ispod nekih 15% u odnosu na koncentraciju novca koja je raspoloživa. Zbog toga želimo da educiramo te ljude, da im ukažemo koja su to zapravo mjesta, po kojim projektima se fondovi i za koje svrhe i namjene zapravo mogu povući. Nažalost, to su jako mala sredstva, dakle ne možemo govoriti o konkretno ukupnim ciframa, zbog toga što su se projekti dosta ticali, dakle, obrazovanje, edukacije i korištenje stranih eksperata. Međutim, sad se otvaraju natječaji i određene pozicije koje govore o konkretnim novcima za industriju, za strojeve, za transport i tako dalje.
Kako napisati kvalitetan projekat po standardima Europske unije? Dr. Mirko Pešić je specijalista za izradu projekata financiranih iz fondova Europske unije. Fondacija koja dodjeljuju poticaje i bespovratna sredstva za privrednike i javne ustanove.
Privrednici mogu doći do tih sredstava, recimo kroz program IPA, Bosni kao jedne od jedna od pristupnica ima pravo sudjelovati u fondu koji na raspolaganju do 2020. godine ima 11,7 milijardi eura, a u sljedećem proračunskom razdoblju od 2021. do 2027. na raspolaganju je 15 milijardi eura koji se mogu koristiti. Privrednici koji žele aplicirati moraju biti uredni što se tiče davanja prema državi, znači moraju biti izmirene porezne obveze, mirovinske obveze i sve one ostale druge, moraju ulagati u širenje poslovanja i dodatna zapošljavanja.
Koliko traje postupak? Prvo je pitanje učesnika radionice.
Tu naravno postupak malo traje sporije dok se odradi prijava, evaluacija od odlučivanja komisije i onda po samom odobrenju komisije za davanje besplatnih sredstava kreće onaj dio realizacije gdje se sve ono što se stavljalo u pisanje projekta mora ispoštivati do najsitnijih detalja. Traje, treba malo strpljenja, ali se isplati.
Jedan od učesnika radionice je Drago Žujo, direktor Agroneretve iz Mostara. Firma se bavi poljoprivrednom djelatnošću i Žujo smatra da je konačno vrijeme da neko iz Mostara dobije novac iz Europske unije.
Da najzad nakon 25 godina budu nam EU fondovi dostupni. Mi apliciramo svake godine sa 2-3 projekta, međutim, pošto je Mostar grad slučaj, znači 10 godina nemamo lokalnih izbora i radi toga su nas kaznili, ali međutim, od ove godine možemo aplicirati i svakako se nadamo da ćemo barem jedan ili dva projekta ove godine dobiti, a to su razvoj pčelarstva i alternativne energije, znači solarni paneli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona posljednjih godina radila je na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i trudila se omogućiti novi privredni zamah u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tragali su sa stranim investitorima i privrednicima, spajali ih s domaćim i tako omogućili njihovo širenje na evropsko tlo. O rezultatima agencije u prošloj, ali i planovima za ovu godinu, saznajemo od naše dopisnice iz Bihaća, Dženite Duraković.
Putem brojnih projekata, crpeći fondove Europske unije i drugih donatora, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona posljednjih godina radila je na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i trudila se omogućiti novi privredni zamah. Nije izostalo ni konkretnih rezultata, kaže direktor ove agencije Samir Jordanović.
Kroz implementaciju projekata, recimo projekata kod koji imaju određeni radovi, to su ovi neki kapitalni projekti kao što su ugradnja peći na drvnu biomasu, konkretno najveću korist imaju naravno korisnici takvih projekata, ali i privrednici koji implementiraju te projekte, dakle oni dobiju zdrav kapital Evropske unije, samim tim zapošljavaju ljude, uplaćuju doprinose i na taj način vraćaju sredstva na neki način u budžet.
Razvojna agencija nije institucija koja se finansira iz budžeta kantona, nego iz projekata koje sami napišu i u konačnici ih sprovedu u djelo na području Unsko-sanskog kantona. Oni su produžena ruka privrednika za povezivanje sa stranim investitorima i ovlaštene osobe za izradu projekata koji će dovesti do novca iz evropskih fondova.
Svaki privrednik koji dođe ovdje kod nas ili naravno udruženje poduzetnika, kad god dođu sa nekom kvalitetnom idejom, mi naravno stavljamo se njima kao servis da im pomognemo da apliciraju. Međutim, mi moramo poraditi na jačanju svijesti privrednika da postoje sredstva jer ljudi još uvijek nisu upoznati dovoljno sa sredstvima kojima raspolaže Evropska unija.
U prošloj godini zacrtano su i uspješno realizirali, odnosno završili sve projekte za koje su dobili sredstva od Europske unije. Razvojna agencija radila i na projektu Europske poduzetničke mreže koja se provodi u 60 zemalja svijeta.
Kroz projekat Europske poduzetničke mreže mi održavamo redovno relacije sa privrednicima, održavamo B2B sastanke sa firmama iz Europske unije i našim firmama, tako da na taj način mi njima pružamo konkretnu podršku. Svakako privrednici koji god dođu u razvojnu agenciju u nama mogu imati servis, a tako i investitori koji su zainteresovani da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Mi također imamo, znači, u sklopu razvojne agencije sektor za podršku poduzetništvu koji se stavlja na raspolaganje sa svim svojim kapacitetima, privrednicima, investitorima koji žele da ulože u Bosnu i Hercegovinu i to je taj faktički doprinos koji razvojna agencija daje privredi.
Alma Đanić, šef sektora za podršku poduzetništvu Unsko-sanskog kantona.
Evo dobili smo priliku da i u novoj 2019. godini implementiramo projekat Evropske poduzetničke mreže. Tu ja bih samo napomenula značaj da se projekat implementira u 60 zemalja svijeta, da okuplja dakle sve zemlje članice Europske unije, njih 28, da na projektu radi oko 4000 konsultanata, da projekat okuplja 100 konzorcija, a sve u svrhu, dakle, pomoći razvoju poduzetništva i internacionalizaciji poslovanja.
I u ovoj godini kroz ovaj, ali i druge projekte, Razvojna agencija će biti dio onih koji rade na razvoju privrede ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Mi smo na posljednjem pozivu prekogranične saradnje IPA-CBC aplicirali 8 projekata i očekujemo da ćemo dobiti većinu tih projekata kako bi uspješno i realizirali. Projekti su dakle iz različitih oblasti koje nam nudi Evropska unija, to je prije svega jačanje turizma, jer oni su shvatili da na području naše kantona, u stvari ove regije gdje pripada i Karlovačka županija po toj mapi Evropske unije, oni su shvatili da mi moramo raditi na jačanju turizma jer imamo različitih kapaciteta i samo zajedničkim uvezivanjem, sinergijskim djelovanjem možemo napraviti rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ljubitelji dobre hrane uživaće u narednoj priči koja nas vodi u Tomislavgrad, gdje je udruga Duvanjski kobasičari organizovala prvu međunarodnu kobasijadu. Bila je to smotra kobasica, salama, suđuka i kulena, a posjetiteljima je uz spomenute suhomesnate delicije za degustaciju bio na raspolaganju i livanjski sir. Uz bosansko-hercegovački sudjelovali su i izlagači iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Mađarske. Kobasičarsku feštu pratila Željka Mihaljević.
Međunarodni suci su na Duvanjskoj kobasijadi imali pune ruke posla. Valjalo je razvrstati, kušati i ocijeniti 130 uzoraka. Budući da je to bila prva smotra ove suhomesnate delicije, udruge koja postoji tek 2 godine, broj sudionika i kvaliteta proizvoda iznenadili su i organizatore, a i međunarodni žiri. Predsjednik koordinacije kobasičara i salamera Srednje Europe Dubravko Viduč.
Moram reći da smo jako iznenađeni, jer mi svi smo se trudili godinama da naše manifestacije postanu međunarodne, a evo naši prijatelji iz Duvna su uspjeli već na prvoj manifestaciji svoje učiniti u međunarodnom, i to uz sudjelovanje i Mađara i Srba i Hrvata i Slovenaca. Mi smo to uspjeli kod 20. salamijade, i kad sam pozdravljao goste rekao sam da je ovo stvarno jako veliko postignuće.
A o kakvoj kvaliteti je riječ govori nam glavni sudac Milinko Perković iz samoborske udruge Salamera Zlatna šajba.
Što se tiče uzoraka, bilo ih je 130, najviše je bilo domaće kobasice, što je ono standard od čega se došlo. Od tih 70 domaći bilo je 35 zlatni. To je odličan rezultat s obzirom da je to ipak malo prerano. Za 2 tjedna, za 3 tjedna, one kobasice koje su bile još sirove u fermentaciju nisu dobile relevantne ocjene jer nisu zrele. Mi ocjenjujemo ono što smo ocjenjivali danas, što imamo u rukama.
Dodajmo još da je gospodin Perković i kuhar po zanimanju, tako da njegova ocjena kvalitete ima i dodatnu težinu. Uz domaću kobasicu bodovala se i domaća salama, a u trećoj kategoriji su se sa kobasicama i salamama natjecali sudionici iz regije Europe. Govori nam Marko Jurčević, predsjednik udruge Duvanjski kobasičari.
Što se tiče domaćih salama, tu su suci bili jako iznenađeni. Odličan je rezultat postignut. Od 31 uzorka, 19 uzoraka je zlatnih, ostalo su srebrene. Brončanih nema. Što govori da svi oni koji rade salame već imaju neko iskustvo i znanje o tome.
No šampionsko zlatno odličje za domaći proizvod mogao je dobiti samo jedan.
Ja sam Stipe Bagarić, tu iz Tomislavgrada, i osvojio sam prvu zlatnu medalju šampionsku za domaću duvanjsku kobasicu. Po našoj staroj izvornoj recepturi, i moja također i drugi uzorak je bio također zlata medalja. Znači obje kobasice, oba uzorka. Jedna je bila s paprikom, jedna je bez paprike. Receptura je naša tradicionalna ovdje u Tomislavgradu. Isključivo je svinjeće meso u pitanju. Dodaje se sol, malo šećera, od bijelog luka voda u kojoj luk ostoji i još nekakvi sitni detalja koje ne bi otkrivali. Te ovim putem moram spomenuti svoju mamu, jer ona je dijel njenih ruk je biti u takvu bazicu.
Pokrovitelja prve međunarodne kobasijade, Tomislavgradskog načelnika Ivana Vukadina, pitamo kako je uopće došlo do njene organizacije.
Pa već godinama smo se bavili idejom kako i na koji način sve ono što naša domaćinstva proizvedu ponuditi širem sloju ljudi na isprobavanje i kušanje i pokazati drugima da vide ljudi oko čega smo mi to sklapali ruke. Znamo da imamo dobre kobasice, ali evo sad i drugi to mogu vidjeti.
A vidjeli su i kušali obilato i vrlo kvalitetno, budući da od 130 uzoraka niti jedan nije diskvalificiran. Feštu od kobasice začinili su mokarski tamburaši, ali i domaća ganga. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihajlović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dženana Halimović.